16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i na početku dnevnika slušajte.
Vodostaj Save opada u Mlinaricama kod Kozarske Dubice, nastavljena sanacija savskog nasipa. Nasip posjetio ministar Mirjanić.
Danas 19 godina od početka NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije, dan sjećanja u Aleksincu, prisustvuju predsjednici Vučić i Dodik. Večeras od 20 časova direktan prenos na Radio Televiziji Republike Srpske.
I u srpskoj parastosi sjećanje na žrtve NATO bombardovanja.
U toku operativne pripreme za vježbu oružanih snaga BiH i NATO-a na Manjači tvrdi Staša Košarac.
Fudbaleri Radnika igraju protiv Partizana prijateljsku utakmicu u Bijeljini.
Danas u Srpskoj oblačno i pretežno suvo vrijeme, ponegdje sa sunčanim periodima. U Mlinaricama kod Kozarske Dubice nastavljeno je sa sanacijom savskog nasipa koji je popustio uslijed odrona. Stanje je pod kontrolom, a sve nadležne službe i mještani su danonoćno na terenu. Nasip je danas posjetio i ministar poljoprivrede, šumarstava i vodoprivrede Republike Srpske Stevo Mirjanić, koji je rekao da će do kraja godine nasip u dužini od 15 km biti u potpunosti rekonstruisan. Mirjanić je posjetio i opštine Gradišku i Srbac, gdje se Sava u ovom dijelu povlači i ne prijeti da dodatno ugrozi stanovništvo i objekte. Opširnije Nenad Stupar.
Za razliku od prethodnih nekoliko dana pred mještanima Mlinarica kod Kozarske Dubice, mirnija noć, nasip koji je popustio zbog odrona dodatno se ojačava, a Bojan i Mirko Mandić iz Mlinarica apeluju na volontere da pomognu jer su mještani iscrpljeni.
Treba nam još ljudi, jer mnogi ljudi su razboli, radili su 24 sata bez prestanka i ne mogu više ni fizički.
S pomoć ovih mašina i ljudstva i čamaca i svašta nešto, dobro se odbranilo. Jer bilo je dosta materijala, kamena krupnoga koji je upotrijebljen, jer sinoć sam bio tamo, već je noć bila uveliko. Udarani su neki stubovi, drveni piloti i tako da je to baš riješeno.
Pomoć u sanaciji nasipa pružile su i oružane snage BiH i to iz vazduha, a šef odsjeka Dubičke civilne zaštite Đuro Trubarac ističe da će zbog nepristupačnosti terena pijesak prevoziti helikopter. Direktor voda Srpske Milan Kikić naglasio je da je nasip za sada siguran.
Mi očekujemo nekih 1,40 poleta helikoptera sa džambo vrećama, znači ipak je to lakši dio komunikacije nego ovo što mi radimo.
Možemo reći da smo u posljednja 24 sata odbranili ovaj nasip, reagovali smo na vrijeme, da nismo to uradili, vjerovatno bi sad imali velike probleme, taj nasip bi sigurno popustio.
Nakon što se upoznao sa stanjem nasipa, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Stevo Mirjanić istakao je da bi do kraja godine ovaj nasip trebalo da bude u potpunosti rekonstruisan.
U kontekstu ukupnog projekta od Dubice do Gradiške od 15 km.
Da opštinske službe čeka ozbiljan posao nakon što se povuče voda, potvrdio je i načelnik Kozarske Dubice Raden Koreljić. Do tada pozvao je mještane i volontere da pomognu pri sanaciji nasipa.
I čim se povuče ovaj ovdje nivo i voda sa čim opadne rijeke Save, ovo će se morati definitivno rješavati sve jer ima dole dosta podzemnih voda koji razrušavaju ovaj dio ovoga naspa i to se mora napraviti pravi projekat koji će ustabiliti ovaj dio opštine da ne bi došlo do neke eventualne katastrofe kao što to prijetilo jučer i prekjučer.
Ministar Mirjanić posjetio je danas Gradišku i Srbac, vodostaj Save kod Gradiške opada, stanje nasipa u gradskoj zoni je uredno, ojačan je nasip u mjesnoj zajednici Mačkovaca, sanirano i klizište u Donjoj dolini. Rijeka Sava opada i u Srpcu, a u ovoj lokalnoj zajednici crpnu stanicu su obišli ministar Stevo Mirjanić i načelnik opštine Mlađan Dragosavljević. Ministar je podsjetio da je u posljednjih 5 godina oko 150 miliona maraka iz Fonda solidarnosti i kredita Europske investicione banke i Svjetske banke uloženo u izgradnju ili rekonstrukciju 160 km nasipa i kanala, većinom u slivu rijeke Save. Kada je riječ o ostalim rijekama u Republici Srpskoj, iz nadležnih republičkih službi ističu da su vodostaji u normalnim granicama. Stabilizaciji stanja pogodovaće i vremenski uslovi u narednih nekoliko dana. Meteorolozi predviđaju porast temperature u slabu mogućnost padavina.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske. Danas se navršava 19 godina od početka NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije, pokrenutog bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Za 78 dana agresije 1150 aviona NATO pakta 12 zemalja svijeta izvršilo je 2300 udara na vojne i civilne objekte. Korišćeno je 37.000 kasetnih bombi zabranjenih Ženevskom konvencijom i oko 15 tona municije sa osiromašenim uranijumom. Dan sjećanja na stradale u NATO agresiji na Saveznu Republiku Jugoslaviju obilježava se u Aleksincu. Prenos centralne komemoracije počinje u 20 časova uz direktan prenos na radioteleviziji Republike Srpske. Na skupu će govoriti predsjednici Republike Srpske i Srbije Milorad Dodik i Aleksandar Vučić u prilogu Milana Stojića.
Posljedica agresije NATO-a na Srbiju je smrt 2000 civila i 462 vojnika uz nenadoknadivu štetu koja se procjenjuje na 30 do 100 milijardi dolara. Strahovito je bilo mjesečno razaranje mostova, fabrika, infrastrukturnih objekata, stambenih objekata i medijskih kuća. U hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci danas je služen pomen žrtvama NATO bombardovanja Republike Srpske Krajine, Republike Srpske i Savezne Republike Jugoslavije. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović podsjetio je da je bombardovanje Srbije drugi udar na srpski narod nakon što je prethodno bombardovana i Republika Srpska.
19 godina od jednog zločinačkog bombardovanja NATO pakta Republike Srbije ničim izazvanom. To bombardovanje je trajalo 78 dana.
U NATO bombardovanju Republike Srpske 1995. godine ubijeno je 58 i ranjeno 119 Srba, a najstrašnije je što će posljedice upotrebe osiromašenog uranijuma trpjeti generacije stotinama godina. Dr. Slavko Žrale kaže da je u krajevima gdje je bilo bombardovanja osiromašenim uranijumom enormno povećan broj malignih oboljenja.
Za 4 puta je više tih oboljenja nego što je bilo u nekom mirnom periodu kada se isto te bolesti pojavljile.
Bombardovanje Srbije trajalo je više od 70 dana, a reditelj Zdravko Šotra podsjeća da su bombardovani i mediji, što je nezapamćen slučaj u istoriji.
Najužasniju stvar koju sam doživio kad smo raščišćavali taj krš preko puta televizije, prvo smo imali na umu te naše ljude, moje prijatelje i saradnike koji su poginuli.
Neshvatljivo je da takozvani civilizovani svijet može počiniti necivilizacijske zločine nad europskom državom, kaže profesor političkih nauka iz Beograda Neda Todorović.
To nikad neću shvatiti. Mislim da je to bilo bezumno, nepravedno i mislim da prosto je nešto preko čega teško može da se pređe.
U pravoslavnim hramovima parastosom i paljenje svijeća odaje se počast nevinim žrtvama. Pomen žrtvama NATO bombardovanja služen je i u Mrkonjić gradu. Predsjednik udruženja Baštionik Predrag Adamović rekao je da se ne smiju zaboraviti nevino ubijeni.
Srbi su hrišćanski narod koji prašta, ali i narod koji pamti. Mi pamtimo i time želimo da kažemo da pamtimo naše žrtve, ali pamtimo i njihove dželate.
Prema anketama 84% građana Srbije i Republike Srpske je protiv ulaska u NATO savez. Dan sjećanja na stradale u NATO agresiji na Saveznu Republiku Jugoslaviju obilježava se u Aleksincu. Prenos centralne komemoracije počinje u 20 časova uz direktan prenos na radioteleviziji Republike Srpske. Na skupu će govoriti predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Predsjedavajući kluba poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata u predstavničkom domu parlamenta BiH Staša Košarac izjavio je da nije prvi put da je meta medijskih podvala Aleksandre Pandurević, što ga, kako je naglasio, neće spriječiti da i dalje govori istinu o podaničkoj izdajničkoj politici SDS-a i takozvanog Saveza za promjene u zajedničkim institucijama u Sarajevu. Komentarišući navodnu Viber prepisku između njega i novinara radiotelevizije Republike Srpske, kojem je nudio 100 maraka da za diskreditaciju Pandurevićeve, Košarac je rekao da je riječ o fotomontaži koju su radili Pandurevićeva i njeni prijatelji iz obavještajnih struktura u Sarajevu, čiji je cilj bio diskreditacija radiotelevizije Republike Srpske i njega lično.
Prije svega riječ o plastičnoj montaži, ono što smo svjedoci, čemu je svjedok cjelokupna javnost Republike Srpske, da ovo nije prvi put da Aleksandra Pandurević i njeni prijatelji iz takozvanog Saveza za promjenu učestvuju u takvim montiranjima i mislim da je to ispod svakog nivoa. Naravno, uvijek ima potrebe za političkom, rekao bih, tučom i ja sam uvijek spreman da na temelju političkih odnosa, jasnih političkih stavova iznesem svoj stav i to potpuno javno zna. Ali ovakav prizeman, primitivan, nemoralan potez očigledno čine oni kojima je to neka vrsta mjere. Prije svega mislim da je ovdje riječ o pokušaju vrijeđanja mene s jedne strane, ali ono što je dodatno opasnije jeste njihova dalji napad na institucije Republike, odnosno radio i televiziju Republike Srpske, i mislim da na ovaj način se želi da vriđa kredibilitet radio i televizije Republike Srpske i novinara radio i televizije Republike Srpske i mene lično. Ja sam spreman definitivno za sve vrste političke borbe, ali one koji su na fair i korektan način, ne radit ću nikakve montaže, niti bilo što drugo. Ja jesam spreman potpuno da pričam o njihovoj izdajničkoj politici u Sarajevu, njihovim dobrim odnosima sa Bakom Izetbegovićem, ali nikada nisam podcjenjivao ljude, nisam nikada želio da sigram s ljudskim sudbinama i nikada nisam nijednom od svojih političkih protivnika ulazio, rekao bih, u neke porodice, kao što je to očigledno manjer ovih iz Saveza promjene.
Poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Danijela Mrda izjavila je Srni da je obmanjivanje javnosti izgleda postao model ponašanja SDS-a i njenih funkcionera. Maliciozna objava Aleksandre Pandurević bijedan je pokušaj blaćenja javnog RTV servisa Republike Srpske, diskreditovanje poslanika i posla kojim se bavimo bez obzira na to što su naši stavovi uvijek transparentni, jasni i u interesu građana Srpske, rekla je Mrda.
Savez nezavisnih socijaldemokrata smatra da je dobro da javnost u Republici Srpskoj ima priliku otvoreno da čuje PDP koji je u današnjem saopštenju potpuno ogolio i demaskirao karakter svoje probosanske politike, tvrdeći da se Srpska ne pita ništa u spoljnoj politici BiH, pridruživši se i na taj način klubu, kako se ističe, negatora i umanjivača Republike Srpske.
U tekstu se naglašava da je SNSD u ovakav stav i pristup PDP-a i ostatka opozicije bio jasan i ranije, kada su bili prinuđeni da blokiraju njihov prijedlog mehanizma koordinacije po kojem se također ništa nije pitalo Republiku Srpsku. PDP je saopštio ranije danas da predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ne može da brani spoljno-politički interes Srpske jer je njegova strategija spoljne politike potpuna izolacija.
Iz ekonomije rekordna je pokrivenost uvoza izvozom u Republici Srpskoj. Prema podacima Zavoda za statistiku, samo u dva mjeseca ove godine iznosila je 85,4%. Raste i bruto domaći proizvod, a resorni ministar predviđa da će 2020. raste iznositi 5%. Za radio televiziju Republike Srpske, ministar Tegeltija kaže, ekonomska situacija u Srpskoj stabilna, svi pokazatelji su u porastu. Opširnije Mladen Vujinović.
Pozitivni ekonomski pokazatelji odrazili su se na povećanje penzija, rekordan broj zaposlenih i veći ishod, bar sudeći po resornom ministru Zoranu Tegelti. Dok se podaci za BDP u prethodnoj godini još čekaju, podsjeća, u 2016. bio je najviši u regionu i iznosio 3,5%.
Nama je jako važno da mi imamo kontinuitet u rastu bruto domaćeg proizvoda, jer evo 13 kvartala za redom on ima pozitivan trend i sigurno i u četvrtom kvartalu ove godine da je bio pozitivan i nastavak će pozitivnih trendova biti i u 2018.
Rast od 5% očekuje resorni ministar, realno je moguće ostvariti 2020. godine. Samo u 2017. prema procjenama bruto domaći proizvod iznosio je 10 miliona maraka. I nekada loš spoljno-trgovinski deficit danas je drugačiji. Procenat pokrivenosti uvoza izvozom za prva dva mjeseca ove godine iznosio je 85,4%. Podaci su Republičkog zavoda za statistiku. Za prva dva mjeseca ostvaren je izvoz u vrijednosti od 588 miliona maraka, što je gotovo 23% više u odnosu na isti period lani. Uvoz je za 11% viši u odnosu na prethodnu godinu i iznosio je 688 miliona.
Mi smo malo tržište i mali su to pokazatelji izvoza i uvoza i postoje neki proizvodi koji značajno utiču na pokrivenost, prije svega električna energija, gdje smo prošle godine imali mali izvoz, imali smo čak i uvoz električne energije u jednom trenutku, a ove godine one su gotovo 85% u tom periodu.
Kada je riječ o ekonomskim grupama zemalja, najveći je izvoz prema Evropskoj uniji. Pojedinačno najviše izvozimo u Italiju i Hrvatsku, dok najviše uvozimo iz Srbije i Italije. Posmatrano po grupama proizvoda, u prva dva mjeseca ove godine Srpska je najviše izvezla električnu energiju, gotovo 10% od ukupnog izvoza, najviše uvozimo sirovu naftu i ulja.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Stevo Mirjanić izjavio je danas u Kozarskoj Dubici da novi pravilnik o podsticajima podrazumijeva da se podrži ukupna poljoprivredna proizvodnja u svim elementima kako je to dogovoreno sa udruženjima poljoprivrednih proizvođača.
I s druge strane, povećana sredstva kojima će se finansirati dio sredstava koji se usmjerava za dizel gorivo i protugradnu preventivu. Znači, mi smo od 60 miliona koji su predviđeni u budžetu donijeli odluku da se još 11 miliona ubrizga u potrebe agrarnog sektora i to po dogovoru sa poljoprivrednim proizvođačima. Oni su to podržali, oni će to dobiti. Biće izvršen i rebalans budžeta na vrijeme kada to budu uslovi. Prema tome, poljoprivredni proizvođači će dobiti onoliko koliko je bilo dogovoreno.
16 časova, 15 minuta, u nastavku dnevnika slušajte.
U rijeci Vrbas, u blizini tvrđave Kastel u Banja Luci, pronađeno tijelo muškarca. Identifikacija sutra.
Pomeni stihovi za spomenka Gostića u porti hrama rođenja Presvete Bogorodice u Doboju.
Noćas počinje ljetnje računanje vremena.
Identifikacija tijela muškarca koji je danas pronađen u rijeci Vrbas u blizini tvrđave Kastel u Banja Luci bit će obavljena sutra, rečeno je Srpskoj novinskoj agenciji u Banjalučkom okružnom javnom tužilaštvu.
Po nalogu tužioca u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske bit će obavljena i obdukcija da bi se utvrdio tačan razlog smrti. Tijelo je pronađeno danas oko 11 časova i 45 minuta na lokaciji gdje se rječica crkvena uliva u Vrbas. Uviđaj je obavila dežurni tužilac Banjalučkog okružnog javnog tužilaštva Biljana Janković zajedno sa pripadnicima policijske uprave Banja Luka uz prisustvo ljekara sudske medicine Željka Karana. Kako prenose nezavisne novine, do sada sve upućuje da je riječ o Davidu Dragičeviću, ali će sve biti poznato sutra nakon identifikacije.
Slijede ostale informacije. Član predsjedništva SNSD-a Staša Košarac izjavio je za Srpsku novinsku agenciju da ima saznanje i dokumente koji potvrđuju da su i pored protivljenja institucija Republike Srpske u toku opsežne pripreme za izvođenje vojne vježbe oružanih snaga BiH i NATO-a na poligonu Manjača, a koja podrazumijeva i upotrebu aviona A-10.
Tvrdi da prema pisanim naređenjima načelnika zajedničkog štaba Ante Jeleča iz februara ove godine, pripadnici oružanih snaga preduzimaju niz operativnih radnji u funkciji pripreme vježbe, a koje uključuju i helikoptersko izviđanje poligona radi procjene strelišta za gađanje avionima A-10. Košarac navodi da su pripreme vojne vježbe bili uključeni ljudi iz kabineta srpskog člana predsjedništva Mladena Ivanića, kao jedan aktivni, jedan penzionisani srpski oficir oružanih snaga.
A informacija koju smo upravo dobili, predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da ako je neko ko je član predsjedništva BiH i Srpske ne konsultuje ili jednu instituciju Republike Srpske prilikom usvajanja strategije spoljne politike BiH, onda je to ili lijeni, neodgovorni, površni političar kojeg baš briga šta misle ljudi u Srpskoj, ili je nekom drugom, a ne građanima Srpske, dužan da izlazi u susret i polaže račune. Kada Mladen Ivanić, PDP ili SDS pričaju o imidžu Republike Srpske, moram da ih pitam zašto lažu po stranim medijima o navodnim paravojnim formacijama na oružanju i militarizaciji Republike Srpske, praveći od nje bezbjednosnu prijetnju maltene globalnih razmjera samo zato što su nesposobni da pobijede na izborima, istakla je premijerka Željka Cvijanović. Savez logoraša Republike Srpske nije zadovoljan svim ponuđenim rješenjima u nacrtu zakona o zaštiti žrtava torture, poruka je sa današnje sjednice predsjedništva. Predsjednik Saveza logoraša Branislav Dukić rekao je da će tokom trajanja javne rasprave o ovom zakonu bivši logoraši uputiti svoje primjedbe da bi stekli ravnopravan status sa ostalim žrtvama ratne torture.
Mi ćemo kao Savez logoraša Republike Srpske poslije ove javne rasprave dati primjedbe Narodnoj skupštini Republike Srpske, odnosno Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite, koja je nosilac ovog zadatka. Osnovni prijedlog je znači sama invalidnost, zatim zdravstveno osiguranje, prava naša, čak pravo i na parkiranje automobila i sve ono što treba da se da po pitanju ono što su već dobili u Federaciji Bosne i Hercegovine. U našoj evidenciji sada mi imamo negdje oko 10.700 logoraša. Naravno da nisu se svi prijavili, da neće svi ući u taj zakon, ali nadam se da ovo što je tu da će doći.
Povodom 20. marta obilježavanja 25 godina od pogibije najmlađeg borca Vojske Republike Srpske Spomenka Gostića, Udruženja djeca poginulih boraca Nasljeđe iz Trebinja organizovalo je dan sjećanja na sve poginule borce odbrambeno-otadžbinskog rata. Članovi udruženja, ali brojni građani, odali su poštu i položili cvijeće na spomenik braniocima Trebinja. Danas su Trebinjci odali poštu i poginuli mu NATO bombardovanju Srbije koje je počelo 24. marta 1999. godine. Saša Pešikan, predsjednik Udruženja Nasljeđe, i Aleksandar Sarić, jedan od najmlađih boraca Vojske Republike Srpske.
To je upravo ono što nam je cilj, ne samo da se mi sjećamo, mi znamo sve što se dešavalo, nego da tome učimo našu djecu i sve buduće generacije, da oni znaju kome duguju svoju slobodu i svoju otadžbinu koju slave svakog 9. januara.
U Vojsku Republike Srpske sam stupio sa 16,5 godina u drugu ovakvu pješadijsku brigadu Hercegovačkog korpusa. Zahvaljujući prvenstveno sinovima i kćerima naših poginulih saboraca, zahvaljujući tim, to je djeci, danas je spomen kog god sotrgnuto, Zaborava, Kisić, Boris Kojundžić i mnogi drugi.
U porti hrama rođenja presvete Bogorodice u Doboju služen je parasol za najmlađeg borca Vojske Republike Srpske Spomenka Gostića koji je poginuo 20. marta prije 25 godina.
Ispred spomenkove biste čitani su nagrađeni radovi literarnog konkursa za djecu osnovnih i srednjih škola kojeg je povodom dana borca Sretenja raspisala boračka organizacija opštine Šamac. Svijeće kod biste spomenku Gostiću u porti ovog hrama prislužili su predstavnici boračkih organizacija Šamca, Modriča i Doboja. Pročitani su i pobjednički radovi Ivane Ristanić i Tamare Kandar, učenice 7. odnosno 6. razreda osnovne škole Obudovac.
Polaganje vijenaca u spomen hramu na Vučijaku i kod spomen obilježja u Šibovskoj te služenjem parastosa za poginule borce u Prnjavoru je danas počelo obilježavanje dana opštine.
Načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš rekao je da se mora pokloniti više pažnje i pružiti više podrške porodicama poginulih boraca te izrazio uvjerenje da će do kraja godine biti izgrađena sva spomen obilježja na području opštine. Predsjednik opštinske boračke organizacije Vlado Živković istakao je da 24. marta 1992. nije odbranjena samo opština Prnjavor, već prema ocjenama vojnih analitičara i Krajina. Povodom obilježavanja dana opštine, danas će biti održana i svečana sjednica Skupštine opštine na kojoj će biti uručene povelje i nagrade zaslužnim pojedincima i kolektivima.
Idemo u Hercegovinu. Obračun sa korupcijom i ljekarima koje nesavjesno obavljaju svoj posao jedan je od prioriteta Trebinjske gradske uprave i novog menadžmenta bolnice Trebinje. Upravo je u gradsku upravu stizalo najviše prijava pacijenata o iznuđivanju novca ili poklona od osoblja bolnice, pa je već dostupno nekoliko načina za anonimne i lične prijeve, a neće se prezati od otkaza nesavjesnih ljekara. Prilog Momira Milića.
Za ljekare koji svoj posao obavljaju zanemarujući etička načela, neće biti mjesta u bolnici, kategorično tvrde u novom menadžmentu ove zdravstvene ustanove. U toku je razmatranje prijava i dokumentovanje dokaza koji će biti proslijeđeni pravosudnim organima, rekao je Borislav Grubač, direktor bolnice Trebinje.
Nama je u interesu da tu antikoruptivnu kampanju ubrzamo što je u boljem kapacitetu, kako bi se rezultati te kampanje u što skorijem roku ogledali u najbolji rezultat.
Pismene prijave mogu se anonimno ubaciti u sandučiće na tri mjesta u bolnici koja nisu pod videonadzorom. Zatim prijave se mogu uputiti mailom ili kontaktirajući ovlaštenu osobu. Prijave su, pored bolnice, najčešće stizale u gradsku upravu, rekao je gradonačelnik Trebinja Luka Petrović.
I mnogo je žalbi i anonimnih i ličnih koji ljudi dolaze i prijavljuju da ima nekih radnje koje nisu ljudske i moralne i u tom smislu mi ćemo napraviti i podršku u bilo kojem smislu, pa ako treba da ostane neki ljekar bez posla, i mi smo i zato, zato što ima mnogo časnih i čestitih ljekara koji su došli pod sumnju zbog nekolicine njih. I u tom smislu mi dajemo punu podršku menadžmentu bolnice da istraje na tim radnjama.
Evo kako Trebinjci, ali i oni koji se liječe u bolnici u ovom gradu, komentarišu ove antikoruptivne mjere.
Kad ulazim, ovo smo ljudski služili, pogotovo ostarelu majku.
Nisam imao takvo iskustvo, ali neka stoji, zašto da ne, ako se pojavi takva potreba.
U gradskoj upravi i novom menadžmentu Trebinjske bolnice odlučni su u namjeri da kvalitet medicinskih usluga podignu na viši nivo. U cilju ostvarenja ove dobre namjere svakako bi trebalo eliminisati ili znatno umanjiti korupciju na opšte zadovoljstvo svih pacijenata i građana.
U dnevniku vijesti svijeta.
Predsjednik katalonskog parlamenta Roger Torrent odgodio je glasanje za izbor Jordija Turula za novog predsjednika. Turul je jedan od pet više rangiranih separatističkih lidera koji su u zatvoru zbog učešća u inicijativi za nezavisnost Katalonije. Vrhovni sud Španije odlučio juče da oni ostanu u pritvoru nakon čega su organizovane demonstracije u više gradova. U sukobu demonstranata i policije u Barceloni povrijeđeno je više od 20 ljudi. Vrhovni sud ponovo je aktivirao evropske naloge za hapšenje šest katalonskih političara koji su u egzilu, uključujući nekadašnjeg predsjednika Carlesa Puigdemona koji je trenutno u Belgiji.
Evropska unija je 2018. proglasila Evropskom godinom kulturnog nasljeđa. Za obnovu i sanaciju kulturne baštine u Bosni i Hercegovini Evropska unija je obezbijedila ukupno 14 miliona evra. Ova podrška raspoređena je na obnovu tvrđave Kastal u Banja Luci, Vijećnice u Sarajevu i Novom gradu te građevinama kulturne baštine u Stocu. Prilog Tamare Ćuruvije.
Srednjovjekovna tvrđava Kastel prostire se na 50.000 kvadratnih metara. Evropska unija je sa 4 miliona evra sufinansirala sanaciju dijela ovog najstarijeg historijskog spomenika u Banja Luci. Obnovljene su dvije od ukupno 9 cjelina. Prema projektnoj dokumentaciji predviđeno je 50 miliona maraka za kompletnu rekonstrukciju. Milijana Okilj, načelnica Odjeljenja za kulturno-istorijsko nasljeđe Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske.
Kulturno nasljeđe i uopšte kultura i prošlost i sadašnjost, ono što stvaramo, to je dio našeg kulturnog identiteta. Vrijednost tog nasljeđa ne leži samo u njegovoj strukturi, fizičkoj, nego prvenstveno leži u onom što znači za ljude.
Pored daljeg rada na fizičkoj zaštiti, kulturna baština postaje i dio razvojnih politika. Kastel bi, prema najavama iz Kulturnog centra Banski dvor koji upravlja ovim dobrom, trebao biti jedno od glavnih mjesta sa različitim sadržajima za posjetioce, jer je tvrđava među prvim znamenitostima grada koju turisti posjete. Mladen Matović, direktor Kulturnog centra Banski dvor.
Namjeravamo da se mnogo ozbiljnije pozabavimo samom tvrđavom Kastel, radi se ozbiljna analiza kako bi se već u ovoj godini pokušao odrediti neki budući koncept rada, način, znači funkcionisanja tvrđave Kastel i šta je to, šta će Kastel u budućnosti biti.
Osim izložbenog prostora u kamenoj kući i drugim dijelovima tvrđave koja je svjedok bogate kulturne raznolikosti, bit će vraćen stari sjaj. Nova namjena, kada bude potpuno osmišljena, trebala bi obogatiti turističku ponudu Banja Luke. Do ljeta će sredstvima grada biti saniran krov ulazne kule izgorjele u požaru 2013. godine. Natalija Trivić, načelnica Odjeljenja za kulturu, turizam i socijalnu politiku grada Banja Luka.
Tražit ćemo najbolje pogodnosti koje u ovom momentu, dakle, nismo u prilici da servisiramo iz razloga velikih financijskih izdvajanja, već ćemo iz godine u godinu dakle, u kontinuitetu dio po dio realizovati sanacije i adaptacije tvrđave Kastel.
U Evropskoj godini kulturnog nasljeđa Banja Luka će završiti izradu strategije razvoja od 2018. do 2027. godine u saradnji sa razvojnim programom Ujedinjenih nacija u okviru projekta Lokalni integrisani razvoj. Među smjernicama budućeg razvoja grada dokument obuhvata i kandidaturu za Evropsku prestonicu kulture 2024. godine.
Fudbaleri Radnika igraju protiv Partizana prijateljsku utakmicu u Bijeljini. Večeras ćemo saznati od bojkaškog šampiona Republike Srpske u ženskoj konkurenciji o sportskim aktuelnostima opširnije naš kolega Nemanja Šindra, koji je sa nama u studiju. Nemanja, dobar dan.
Dobar dan. Nakon 15 godina fudbaleri Radnika igraju prijateljsku utakmicu sa beogradskim Partizanom u Bijeljini. Taj susret prati naš kolega Dragan Tešić, kojem želimo dobar dan.
Još jednom srdačan pozdrav iz Bijeljine, gdje se igra prijateljska fudbalska utakmica između Radnika i Partizana iz Beograda. Završeno je prvo poluvrijeme, nema pogodaka, 0-0. Gledalci njih oko 2.500 mogli su da uživaju u ljepoti igre koju su prikazali i jedni i drugi. Istina, nedostajali su možda su neke agresivnosti i borbenosti koje krate i Radnik i Partizan u prvenstvenim mečevima, ali treba također naglasiti da je ovo prijateljska utakmica i da rezultat u ovoj susretu nije najvažniji. Utakmica je došla kao plod saradnje između fudbalskog kluba Partizan i Radnika iz Bijeljine, prvenstveno zahvaljujući predsjedniku fudbalskog kluba Radnik Vladinu Krstajiću, koji je završio svoju igračku karijeru u fudbalskom klubu Partizan iz Beograda, a kao povod je došlo i prvenstvena pauza u šampionatima Bosne i Hercegovine i Srbije. I jedan i drugi trener su izveli najjače sastave. Partizanu nedostaje Komal Vladimir Stojković, za Radnik nedostaje Demir Peto. Očekujemo da u drugom poluvremenu u igru uđu i Saša Ilić, Saša Zdjelate i ostali prvotinci Partizana. Kažem u svakom slučaju jedan pravi fudbalski praznik u Bijeljini sporta. Fudbala, navijači crveno-bijelih su došli ovdje na Gradski stadion da navijaju, podrže svoje ljubimce i za sada je to ono što su i očekivali i navijači, a sigurno i igrači Partizana. Prijateljske fudbalske utakmice iz Bijeljine između Radnika i Partizana iz Beograda, vaše porcije Dragan Tešić.
Dragan Tešić koji nam se javio iz Bijeljine. A odbojkašice Maglića u gosti će večeras od 19 časova u Foči ekipu Inove iz Banja Luke u odlučujućoj utakmici za šampiona Republike Srpske. Trener Maglića Vlado Vuković nada se nastavku pobjedničke serije.
Pa mi tokom cijele sezone treniramo veoma jako i veoma dobro, tako da smo samo nastavili onim ritmom koji ne želimo da mijenjamo. Znači, od 17 utakmica zabilježili smo 16 pobjeda i želimo tako da nastavimo u ovoj odlučujućoj utakmici.
Trener Inove Dario Savović ističe da je njegov tim već sada napravio veliki uspjeh.
Ima i prednost domaćeg terena, ali u svakom slučaju kažem naš uspjeh je već samim tim što prve godine kročili u prvu ligu i evo držimo se uvijek prije na tabeli je veliki, tako da vidjet ćemo. Na svakom slučaju idemo na pobjedu.
Inova je lider šampionata sa 3 boda više od Magliće i za titulu su joj dovoljna 2 seta, dok Magliću odgovara samo pobjeda od 3-0 ili 3-1. Košarkaši i Goke večeras gostuju u Sarajevu kod ekipe Bosne u drugom kolu Lige za prvaka Bosne i Hercegovine. Početak utakmice zakazan je za 18 časova. Rukometaši borca večeras dočekuju Slaviju iz istočnog Sarajeva u 18. kolu Premijer Lige BiH. Susret počinje u 19 časova. Toliko o sportu.
Ljetnje računanje vremena u Europi počinje noćas pomjeranjem kazaljki na časovnicima sa 1 čas unaprijed u noći između subote i nedjelju, 2 časa. Kazaljke na časovnicima treba pomjeriti 1 čas unaprijed na 3 časa. Ljetnje računanje vremena u Europi trajeće do posljednjeg vikenda u oktobru, kada počinje zimsko računanje vremena. A danas je bilo oblačno i pretežno sunčano vrijeme, sutra slično, postepeno i toplije. Milica Đorđević.
U 13 časova najhladnije je bilo na planinama, Kalinović i Han Pjesak su imali minus 1, kao i Kneževo 0 Mrakovica, 2 stepena Gacko, kao i Kotor Varoš Manjača, 3 Banja Luka, Mrkonjić Grad, Rudo, Srebrenica, 4 Šipovo, Istočno Sarajevo, kao i Krupana Vrbasu, 5 Bijeljina, Višegrad, Krupana Unijine, Vestinje, Ribnik, Srbac, Foča, 6 Doboj, Prijedor, 7 Novi Grad Sokolac, 8 Bileća i Trebinje. Sutra ujutru hladno i pretežno vedro. U Hercegovini oblačno u slabu i povremenu kišu, a na planinama na jugoistoku može padati slab snijeg. Oko reka i po kotlinama ponegde će se javiti magla. Tokom dana postepeno toplije vrijeme i sunčano uz malo odumerenu oblačnost. Više oblaka ostaje na jugu i jugoistoku gdje će povremeno padati slaba kiša, a na planinama će provejavati slab snijeg. Jutarnja temperatura od -6 do -2, na jugu oko 3, a u višim predelima i do minus 10. Tokom dana od 6 do 10, na jugu 12 stepeni.
Dnevnik je završen, a mi podsjećamo na važnije vijesti.
Vodostaj Save opada u Mlinaricama kod Kozarske Dubice, nastavljena sanacija savskog nasipa, nasip posjetio ministar Mirjanić.
Danas 19 godina od početka NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije, dan sjećanja u Aleksincu, prisustvuju predsjednici Vučić i Dodik, večeras od 20 časova, direktan prenos na radio televiziji Republike Srpske.
I u Srpskoj parastosi sjećanje na žrtve NATO bombardovanja.
U toku operativne pripreme za vježbu oružanih snaga BiH i NATO-a na Manjači tvrdi Staša Košarac.
Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Saša Prtenjak. Speaker Olga Korać. Urednik emisije Gordana Erak.